მისი ინფორმაციით მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში საქართველოს პოზიცია უცვლელი იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში. გვირიკაშვილის განმარტებით მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური კლასიფიკაცია ეფუძნება თითოეული ქვეყნის ეროვნული შემოსავლის ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებას.
მარიამ ჯეულელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შესაძლებლობა ახლა კი თქვენ მოისმენ თუ ხილავ ფარდას ჩვენს ხოლმე კვირაულ რუბრიკას, რომელშიც ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მხატვრებს. მიშა პიცხელაური 2001 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს. ბამბერგში, ფრანკონიის კათოლიკური სულით გაჟღენტილ შებოლილი ლუდის ქალაქში ჰქონდა პირველი გამოფენები, იქ ცხოვრობდა. ხატვა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. იქვე მუშაობდა სამკურნალო პედაგოგიკის სფეროში. თბილისში გაეცნო სულიერ მეცნიერებას. ახლა ბერლინშია თავისუფალ მხატვრად. მისი ხელით შეიქმნა გერმანული და ქართული ეპოსების, პარსიფალის და ვეფხის ტრაოსნის შედარებითი დახასიათება მხატვრული ფორმით. დასავლელი და აღმოსავლელი გმირის გამოსახვას, სახელოსნოებიდან და გალერეებიდან ხელოსნების გამოსვლას და იმას შეეხოს ჩვენი საუბარი, შეუძლია მხატვარს დახატოს თუ არა სული. მიშა პიცხელაურს თავის შემოქმედებაში ჰქონდა გვარიანი შესვენებაც. მხატვის განახლებაზე საუბრით დაიწყო ჩვენი ინტერვიუ მხატვართან.
აკადემიაში და მანამდე მხატვის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება მქონდა, როგორც ჰაერის მიმართ, რომ თუ ის არ არის, ვერ იარსებებ. ანუ ესე იგი, ყოველდღიურად რამოდენიმე, რა ვიცი, 6-7 საათი მაინც ფანქარი ხელში უნდა მეჭირა, ან ფუნჯი, და უნდა მეხატა. და დღე არ გადიოდა ესე, რომ არ მეხატა. ანუ ეჭუდებზე დავრბოდი, ან ნატურმორც ხატავდი, ან ნატურას ხატავდი, ან კომპოზიციებს ხატავდი. ესე მუდმივად მხატვის პროცესში ვიყავი ჩაბმული, და როცა არ ხატავდი, მაშინ ჯამის დროსაც კი ის ნახატები თვალწინ მეკიდა და უყურებდი ხოლმე, კიდე რა უნდა შესწორდეს, კიდე რა უნდა დაემატოს, ან დაიშალოს. ანუ ესე იგი, იმათთან ერთად ვიხარშებოდი მე თვითონაც. მართლაც რომ გისკავდი მაგ მხრივ და არავისაც არ წარმოედგინა, და მე ყველაზე ბოლოს ის რომ ოდესღაც რამოდენიმე ხნით, მაგრამ ესეთნაირად გრძელდებოდა სადღაც დაახლოებით მე 4-5 სემესტრამდე აკადემიაში. და მაშინ დამესვა ესეთი კითხვა, კი მაგრამ აი რა უნდა დაიხატოს ხო, აი ამდენი ლამაზი ფორმა შექმნილ, ამდენი არაჩვეულებრივი კოლორიტი შეხუნძური ნახატები დახატულა. ანუ ესე იგი, ყველა სფეროში კომპოზიცია იქნება ეს, თუ ნახატი იქნება ეს, თუ ფერი იქნება ეს, თუ ფორმა იქნება ეს. უამრავი მაგალითი გვაქვს, სადაც მართლაც მაღალ დონეზე არის გაკეთებული. ეს როგორც ახალგაზრდა ადამიანს მაინც გაძუხებდა ეს კითხვები, აი რატომ რა უნდა გაკეთდეს? ნუ თუ ყველაფერი გაკეთდა უკვე. ესე იგი, მე მივხვდი შინაგნობრივად, რომ ეხლა რაღაცა გარკვეული სინთეზი უნდა მოახერხო, აი ეს რაღაცა გაერთიანება უნდა მოახერხო. მაგრამ ამავდროულად ცოტა მოგვიანებით შეიძლება ითქვას, მივხვდი, რომ ეს მაინც უფრო ასე ვთქვათ გამონაგონი იყო ესეთი გადაწყვეტა, იმიტომ რომ როდესაც ცალკეული ელემენტებს ხედავ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ლოგიკური სლა ახალი ნაბიჯის გადასაწყვეტად იქნებოდა ის, რაც 15 სხვა ადამიანს გაკეთებული აქვს, როგორც შენში, როგორც ერთში, ეს შეგოძიდეთ ასე ვთქვათ. რაღაც ახალი მაგით დაიბადება, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი საშუალება არის, რაღაცა კიდე ახალი ასე ვთქვათ ელფერი შეძენო ხელოვნების დარგში და მე ნიმუშ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ ჩემი პირადი განვითარება ხელოვნებასთან ძალიან მჭიდროდ იყო დაკავშირებული, და ეხლა დადგა ესეთი დრო, სადღაც 26-27 წლის როდესაც ვიყავი, რომ ეს შინაგანი განვითარება სხვა განხრით განხორციელებული იყო. და მაშინ მართლაც მოხდა ესეთი რამე, რომ სულიერ მეცნიერებას გავეცანი და ამან თვალები გამიხსნა ისეთ სფეროებზე, რომლებიც მანამდე ჩაკეტილი და დახუჭული იყო ჩემთვის, მე ვერ ხედავდი მათ.
გასამსვენებლად გვესმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის უკროპი რუხაძე, ვესაუბრებით მიშა ფიცხელაურს, გერმანიაში, ბერლინში ცხოვრობ ქართველ მხატვარს, რომელიც თავის გზაზე გვიამბობს რა გზა გაიარა როგორც მხატვარმა, როგორც ადამიანმა.
და აი ამის შემდეგ, როდესაც ეს თვალები ამეხილა ყოველდღიურ მოვლენებზე და მის მიღმა არსებულ ობიექტურ მოვლენებზე, მერე მივხვდი, რომ აი ახლა შენ შეგიძლია რაც გინდა ისაკეთო. ახლა შენ შეგიძლია უბრალოდ მეეზოვე იყო. მაგრამ ინდირად ხარ უკვე შენ გაჯერებული იმით, რომ შენ მთლიან კოსმოსში რაღაც გარკვეულ ადგილს იკავებ, მნიშვნელოვან ადგილს იკავებ იმის გამო, რომ ადამიანი ხარ და უნარი გაგაჩნია აზროვნებისა, გზნობილობისა და საქმის კეთებისა. შეგიძლია აკეთო რაც კიდე იყოს ჩაულებრივი, ძალიან ძალიან უბრალო სამუშაოც რო ყოფილიყოს. ხო და აი ესეთნაირად გადავერთე მე, მართლაც დავიწყე საკუთარ ეზოში გასუფთავება, მეზობლები რა თქმა უნდა გადაერთნენ, მიშიო შენ ჭირმე რა საკეთებო. მაგრამ დიდი ხანი არ გასტანა მან, მე დავიწყე მინტანად მუშაობა თბილისში. ხო და ერთ-ერთ მორგეობის დროს ატყდა აყალმაყალი ჭიდაობა, ჩხუბი დავიდა როდა და მეც რო ჩავერიე, მომხვდა ის რა ქვია საფერფლე თავში შუბში და გამიტეხა შუბლი და მეორე დღეს ისევ რო ვიყავ სამსახურში, შუბლი მქონდა შეკრული და თეთრი ბინდი. ხო და ზუსტად მაგ დღეს შემოვიდნენ ჩემი ძველი ნაცნობები შემთხვევით მაგ რესტორანში და კითხეს, მიშკო რა მოგივიდაო? ესე მეთქი. აბა რა გინდა, ახო წამოდი ჩვენთან, ჩვენ უფრო წვანე სამსახური გვაქვს და რა სამსახური არის მეთქი და განვითარება შეფერხებული ბავშვები არიან ჩვენთანო. აი ესე ამო ჩდი აი მაგ სფეროში და ძალიან ლოგიკურად ვითარდებოდა ჩემი გზა, ასე ვთქვათ. მე არ განმიცდია ის, რომ ერთ საქმეს უღალატე და ანუ მე მქონდა ის უფრო ისეთი განცდა, რომ მე ერთმა საქმიანობამ აღმზარდა, შემკოწა რაღაც ნიშანთვისებები ჩემში გამოაღვიძა, რომლებიც სხვა საქმიანობით, მაგალითად ფეხბურთის თამაშით, რომელიც ძალიან მეყვარს, მე ეს ნიშანთვისებები და უნარები არ განვითარდებოდა ჩემში. ხო და ეს როდესაც აღმზარდა, მე უკვე ასე ვთქვათ მშობლებისნაირად მითხრა, რომ ეხლა შეგვიძლია ცხოვრებაში სხვანაირადაც გახვიდე და ჩემგან დამოუკიდებლად იცხოვრო, მაგრამ არ დამივიწყო, რომ მე ვარსებობ ასე ვთქვათ. და შინაგნობრივად მართლაც გზნობდი, რომ ოდესღაც მე ისევ დაუბრუნდები, მაგრამ ეხლა ეს ისე კონკრეტულად არ მქონდა წარმოქმნილი, როდის მოხდებოდა. მაგრამ
რამდენ წელს გასტანა მიშა ამასე ვთქვათ შესვენების პერიოდმა ხატვისაგან?
ესე იგი აი სრულიად ესე რომ არ მეხატა, რა თქმა უნდა 2 3 4 წელიწადი იყო ესეთი, რომ აი მართლაც რომ ძალიან ცოტამ დრო მქონდა, რომ არ მეხატა და ისე პერიოდულად რა თქმა უნდა მაინც ხატავდი ჩემთვის, მაინც რაღაცებს აკეთებდი, მაგრამ ეს აქტიური მონაწილეობა, რომ გამოფენები და რაღაცა, სადღაც 1-10 წელიწადი გავიდა.
სამკურნალო პედაგოგიკა, რომელშიც გადაინაცვლე შენ თვითონ იცნობს კიდეც მეთოდებს, სადაც აი არტ თერაპია გამოიყენება. არ ყოფილა თქვა ესეთი ცნება, რომ შენი მხატვრული, ასე ვთქვა, უნარი ამაში გაგეხორციელებინა, როცა მუშაობდი აი სხვაგვარად გამვითარებულ ახალგაზრდებთან თუ ბავშვებთან?
ეს საქმე იმაშია, რომ აი ეს განვითარება შეფერხებული და ან სხვანაირად განვითარებული მოზარდების შემთხვევაში რაღაც გარკვეული შინაგანი წყობა სხვანაირად არის აგებული. ანუ ესე იგი, რომ წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვეულებრივ შემთხვევაში აგებულობა შინაგანი სასიცოცხლო პროცესების და ნერვული პროცესების იქნება, ეს თუ მოტორული პროცესების იქნება, აი ესე არის აგებული და მათ შემთხვევაში აი ეს მშვენიერი პროცესები, ეს ფიზიკური პროცესები სხვანაირ ურთიერთობაში არიან ცოტათი. და მე მივხვდი, რომ იმისათვის, რომ ნაყოფიერად მოხდეს რამენაერი თერაპია მათთან, უნდა ჯერ ასე თქვა დიაგნოსტიკური უნარი გამოიმუშავა, როგორ დავადგინო, ხო, როგორ ახარ შენ ახლა აწყობილი, ან რომელ ადგილას რა გაქვს შენ სხვანაირად აწყობილი, იმისათვის რომ ვიცოდე რომელ ადგილას რა ნაირად უნდა მე შევცვალო. ან მე ორი რამე უნდა ვიცოდე: ერთი, როგორ გამოიყურება ნორმალური მდგომარეობა, და მეორე, რა მდგომარეობაში შენ იმყოფები ახლა. და მხატვრობამ აქ ნაკლებად ითამაშა როლი, და რაშიც დიდი როლი ითამაშა, ეს იყო ის, რომ მამაცად რაღაცა მეცადა. ვიწყებ ახლა არაფრიდან, არაფერი არ მაქვს მე საყდნობი, და ახლა პირველ დაბიჯებს ვდგავ. ყოველთვის ეს ახალი დაბადება, ეს ახალი ჩამოყალიბება დიდ როლს თამაშობს, და აი როდესაც პროფესიონალურ მოღვაწეობაში უკვე ჩართული ხარ, ხშირად სწორედ აი ამ ძინა მორბედი უნივერსიტეტული აღზრდით, ხო, აი ეს ინოვაციური მიდგომა საქმისადმი, ეს მამაცური მიდგომა საქმისადმი ხშირად უფუჭდებათ ხოლმე, ან უკვდებათ ხოლმე, ან არ უღვივდებათ ხოლმე. აი ეს ამის გამოცდილება რომ მქონდა, ამან რა თქმა უნდა ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ მე ეს და ცდების შედეგად მე უკვე რა თქმა უნდა დაკვირვებები კეთდებოდა, და უკვე ხვდებოდი, აჰა, ესე იგი აქ ნაკლებად არის საჭირო რაღაც ისკეთება, იქ უფრო მეტად. მაგრამ ძირითადად მე მუშაობდი სამხედროზე თბილისში, მარინა ბულიას სოციალთერაპიო ცენტრი იყო ეგეთი, არის კიდევაც ახლა. ქაღალდის სამხო, სადაც სხვადასხვა რეულებს ვაკეთებდით, მე სტამბა დაარსდა მაგის საფუძველზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს პერიოდი, აი ესეთნაირად დასრულდა ამასობაში, ასე ვთქვათ, მეორე დედა გავიჩინე. ეს მეორე დედა იყო უკვე არა შემოქმედების დედა, არამედ შემეცნების დედა, შეიძლება ითქვას. შემოქმედების დედა მაგმდადა სადღაც 27-28 წლამდე, და მე აი შემეცნების დედამ დაიწყო ასრაზე ჩემი ადამიანის მშვენიერი ბუნების მიმართ, ადამიანის ფიზიოლოგიის მიმართ, ანატომიის მიმართ, სხვანაირად, როგორც მხატვრობაში იქ მაინც უფრო გარეგნული ანატომია, ზედაკანის ზედა ანატომია, და აქ უკვე შინაგანი მაგალითად. და აი ამის ცოდნიდან მე ბუნების ცოდნაც რა თქმა უნდა დაემატა ამას, იმიტომ რომ აქ გერმანიაში როდესაც მუშაობდი უკვე უნდა გამეთვალისწინებინა, რომელი ბავშვი რა მედიკამენტს იღებს. და ეს მედიკამენტები იმისთვის და გამო რომ ჰომეოპათიურ ბაზაზე იყვნენ დამუშავებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რაც მას ადამიანს როგორც ავადმყოფობა შირს, ან ნაკლოვანება შირს, იმის შესაბამის მოვლენას ეძებენ ბუნებაში, ან ცხოველში, ან მინერალებში, ქვებში, ან მცენარეებში, და იმის შესაბამისად როდესაც იპოვნიან, მე ესე იგი მას აძლევენ. და აი ამის პარალელების გავლენაც, ამის გამოკლებაც, ამასაც დიდი როლი ჰქონდა ჩემ ცხოვრებაში. ანუ ამას, ესე იგი, თუ პირველ ნახევარში, ასე ვთქვათ, უფრო შემოქმედების მხრივ ვიღზრდებოდი, აქ მეორე ნახევარში უკვე სადღაც 35 წლამდე დაახლოებით ბუნება და ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რა მათი შემეცნების ასე ვთქვათ შუქნიშანით იყო მოფენილი. ეს იყო ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი ჩემ.
ბეთონსელებ თქვენ უსმენთ თუ ხილავ ფარდას პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება დღეს. ჩვენი სტუმარია მიშა ფიცხელაური, გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელშიც მე ყველასთვის არა, მაგრამ ჩვენი ზოგიერთი მსმენელისთვის შეიძლება განმარტებისთვის ვითქვი, რომ ხშირად იხმარს სიტყვას სამშვინველი და მშვინვარი, რომელიც ეს არაფერს ნიშნავს, თუ არა სიტყვას, რომელიც გერმანულში არ ნიშნება სიტყვით ზეელე და რუსულში დუშა. ეს იყო უბრალოდ მოკლე განმარტება იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს სამშვინველი, რომელიც თან არის და თან არ არის სული. უხილავი ფარდა ეთერში, მიშა ბიცხელაურია ჩვენი სტუმარი. ხატვას რო უბრუნდები, ხო იქ მხატვარი ღარჩები, რა უნდა ხატო, როცა გაქვს ასეთი ამდენი, ასე ვთქვათ, რამ დანახული, ხო ამდენი რამ განცდილი, უფრო ხო არ გართულდა ხატვა მას მე რაც შენ აი ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამდენი რამ, რა ვთქვა, უხეს სიტყვა, სიტყვა შეიძლება რაღაცა მოაგროვე უკვე.
ძალიან კაი კითხვა, პროფესორ. ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ძალიან კაი გძნობ ამ მდგომარეობას ეთყობა, რომ მართლაც ესე იყო, და მართლაც დაისვა კიდევაც აქტუალურად ეს კითხვა. უკვე მოგვიანებით, სადღაც 40 წლის როცაც გავხდი, ანუ ესე იგი მაშინ დაისვა კითხვა, რამდენი ხანი უნდა იხატოს მაგალითად ვაშლი? აი, რამდენი ხანი უნდა იხატოს ბოთლი? რამდენი ხანი უნდა იხატოს ხე? რამდენი ხანი უნდა იხატოს ადამიანის სახე? და მე შინაგნობრივად ამავდროულად ხო ვიყავი 100% გაჯერებული იმ აზრით, რომ ხატვა არ მოკვდება და არც კვდება ახლა და არც მოკვდება მომავალში, იმიტომ რომ მანამ სანამ ადამიანი სული უდგავს, მანამდე მას ყოველთვის ექნება ასე ვთქვათ წყარო, საიდანაც თავის ნახატების შინარს ამოიღებს. ამით ვიყავი გაჭერებული, მაგრამ აი ეს მეორე კითხვაც მებადებოდა, რომ კი, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს ეს, ხო? და მაშინ მივხვდი, რომ კი, მაგრამ ერთის მხრივ ესეც ხო ლეგიტიმური არის, რომ სახეები ხატოს, ბოთლები ხატოს, ვაშლები ხატოს, სახლები ხატოს, ხეები ხატოს, ხო? არაჩვეულებრივი ნიმუშები არის შემორჩენილი, კიდევ კარგი. და გვაქვს იმის საშუალება, რომ მართლაც აღფრთოვანდეთ რა. მაგრამ მოშერები და მე დაუსვი ჩემ თავს ასევე კითხვა, რომ არის თუ არა შენში, როგორც ადამიანში, კიდევ რამე, რაც ესევე რეალური არის, როგორც გარეთ ხე, ვაშლი, მანქანა, ავტო, სახე, და რომელიც შეიძლება ასევე შენი ხატვის შინაარსი იყოს და ფორმაც იყოს. და მე დაუკვირდი ჩემ თავს, რომ მე, რა თქმა უნდა, მაქვს ეგეთი რამ, რაც ეგეთივე რეალური არის, როგორც გარეთ ხე. ეს არის მაგ ჩემი გრძნობა მაგალითად. ყველაზე პრიმიტიულად რო ავიღოთ, რასაც მე ვგრძნობ, ეს არ არის ირეალური. ეს ძალიან რეალური არის. და ჩემზე დიდ ზემოქმედებას აქცევს. და მაშინ დავიწყე ჩემს ერთ-ერთ მეგობართან, გიაფციორთან ერთად, ცდა ჩავატარეთ, რომ მე აქ ბერლინში, ის თბილისში, ვთხოვე, რომ აი მოდი მეთქი, ჩადოთ, აბა თუ გამოვიდა ეგეთი რამე, რომ მოდი დავხატოთ ერთი რაღაცა, მაგალითად ერთი გრძნობა, მაგალითად სიმამაცე. და შენ დახატავ იქ, მე დავხატავ აქ და მე გადავგზავნოთ ერთი მეორეს. ერთადერთი პირობა ამის არის, რომ არც ერთმა ჩვენთაგანმა არ გამოიყენოს გრძნობადი საგნები. ან ესე იგი რაღაც ხმალი, ან ცეცხლი, ან რაღაც მაგდაგვარი. არამედ სხვანაირი რამე უნდა მოიფიქრო, მოკლედ რამე სხვა. და საინტერესო ის იყო, ჩვენ მერე სამი ავირჩიეთ, ესე იგი მწუხარება, სიმამაცე და სიხარული. ჩვენ დავხატეთ, მე აქ გიორგი თბილისში და მე გადავგზავნეთ ერთი მეორე საოცარი ის იყო, როგორი კორესპონდენცია იყო, აი ურთიერთ რაღაც ელემენტები იყო, რომლებიც მართლაც ემთხვევონ ერთიმეორეს. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი მართლაც რაღაცა არის იქ, კერძოდ იმაში, რომ შენი გრძნობაც შეიძლება ასევე ობიექტურად წარმოჩენილი იყოს, რა თქმა უნდა, ეს პატარ განსხვავება იქნება, როგორც ყველა ნამუშევარში, ახლა ერთი და იგივე ნატურმორტს მე და შენ და პეტრე და პავლე რომ ხატავდეს, ყველას ოთხივე სხვადასხვანაირი ნატურმორტი გამოგვია. ამდენად მე შენს და პეტრეს და პავლესაც რომ მქონდეს გრძნობა სიმამაცისა და იმის ადეკვატური, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტულად გამოხატული ფორმა რომ მოძებნოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ყველას თავის თავად ექნება, მაგრამ მაინც რაღაცა საერთო იქნება, რომელსაც შეატყობო მართლაც, ხო, ეს სიმამაცესთან არის. და ყველაზე კაფიოთ ჩანს, როდესაც მის საპირისპირო გრძნობას აიღებ, მაგალითად სიმწარეს, აი როცა გეშინი ან რაღაც, ან პრობლემაკდაკვარიან, მაგალითად როცა მოწყენილი ხარ, ხო, აი მაშინ უკვე ხდები, რომ შენ თვითონ სხვანაირ ფორმებს აძლევ. და მე დავიწყე უკვე აი ამ მის ნიადაგზე ისეთი მხატვრობის განვითარება, რომლებიც აბსტრაქტულ ნამუშევარს ლად შეიძლება ჩაითვალოს, იმდენად რამდენასაც ფიზიკურ საგნებს არ ასახავს, მაგრამ იმის გამო, რომ ასახავს კონკრეტულ მშვენიერ მოვლენებს, ხო, გრძნობებს, მაშინ არ არის უკვე ეს მთლად აბსტრაქტული, არამედ ეს არის, ასე ვთქვათ, რეალური, მაგრამ მეტაფიზიკური.
აი ეს პროცესი თავისთავად ვითარდება, მაგრამ ამასთან ერთად ხატვარი მიშა ამბობს, რომ ხელოვნება უნდა იყოს რაღაც სიხარულის მომტანი. ყოველთვის მოგაწერენ ასეთ ფრაზას შენ. მე რა ქვია, წერია აქვე, რომ მიშა ფიცხელაური სვამს შეკითხვას დღევანდელ დღეს თანამედროვე პოქაში ხელოვნების არსის შესახებ. ხელოვნება უნდა გამოვიდეს სახელოსნოებიდან, ატელიებიდან და გალერეებიდან და უნდა გახდეს სოციალური. ანუ არსებობს რაღაცები, რაც მოგეწერება, ან შენ ამბობ, ან შენ, ასე ვთქვათ, ნააზრებს, ასე ვთქვათ, ნუ აწვდის საზოგადოებას. ის იგივე საზოგადოებაა, რომელიც ამ შენ ნამუშევრებს უყურებს. რამდენად აი შენი ეს როგორც წმინდა მხატვრული თვალსაზრისით განვითარება, როგორ ამარაგებს აი ესეთ, რა ქვია, ფრაზებს, დასკვნებს, რაგაკეთებინებს, როგორ კეთდება, სად კეთდება, რატო კეთდება. და ეს ალბათ ყველაზე სწორი შეკითხვა, რა საჭიროა ამების გაკეთება, როცა შენ როცა მხატვარი სადღაც მიდიხარ, რატო უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ კუნსტ მუს აუს დენ ვერკშტეტენ უნდ გალერიენ ჰერაუსგეინ.
ეს სიმართლე რო გითხრათ, და მეცინება კიდევაც, რომ ეს ჩემი ნათქვამები არის იმ, რომ მე რა დიდი მხატვარი ახლა მე ვარ, მაგეთ ამებზე ახლა სერიოზულად რო ვიღაცამ ჩემი გამონათქვამის სერიოზულად მიიყოს და რაღაცა რო მიეჩნევს. უბრალოდ თუ მეკითხებიან, მე ჩემ ახლა მოწესებული იქნება ეს, თუ მორიდებული იქნება, თუ პერსონალურ აზრს ვამბობ მე ახლა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას ამნიშნავს, რომ თელმა ეპოქამ ახლა თუ გზა უნდა შეიცვალოს. უბრალოდ ეს ჩემი მართლაც შინაგანიდან წდარეს ის, რომ როდესაც მე მაგალითად აი ესეთ ნამუშევრებს ხატავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვამარაგებ მაყურებლებს გარკვეული შინაარს. ისევე როგორც ვიღაცა გადაიღებს ფილმს და ამარაგებს ფილმში გაჯერებული შინაარსით მაყურებელს. ან ვიღაცა დაბეჭრავს წიგნს და ამარაგებს წიგნში ჩატანილი შინაარსით მკითხველს. ასევე მე ვამარაგებ ჩემს ნახატში ჩატანილი შინაარსით მაყურებელს. იმის გამო, რომ იქ ჩატანილი შინაარსი არა ფიზიკური არის, მაგრამ ფიზიკურად წარმოდგენილი, უკვე ადამიანს ეძლევა პირველი ბიძგი იმისათვის, რომ პატარა ირიტაციის გრძნობა, უხერხურების გრძნობა გაუჩნდეს და კითხვა დაუსვას თავისთავად, ეს რა არის. მერე პრობლემა იმაში არის, რომ ხშირად კეთდება ეგეთი ნამუშევარი, როდესაც ადამიანი, მაყურებელი თავისთავად კითხვა, ეს რა არის. მაგრამ ხშირად საქმე იმაში არის, რომ უცრუდება კიდევაც მერე გული ამ ადამიანს, ამ მაყურებელს, იმისა და მიხედვით, რომ ცა უღრმავდება ამ ნამუშევარს. მაშინ ხვდება, რომ ეს მარტო აი ამ ირიტაციაზე იყო აგებული და მის მიღმა აი ის სიღრმე, ხო, მართლაც უკვე აი ის რამაც უნდა ასულ გმულოს, იყო, რამ საიტკენაც უნდა ამერიტაცია მიიყვანო, სხვა ის უკვე ის ადგილი უკვე აღარ არის.
დღესასწაულებო, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას საუბარს მიშაფის ხელაურთან გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მხატვართან, ეს არის უხილავი ფარდა 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თბილისში მე მიშასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ. მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა და თბილისის შემდეგ უკრაინას ეწვია. მისი განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები ჯერ არ გაუქმდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ვარშავაში ნატოს 8-9 ივლისის სამიტთან დაკავშირებით. მისი თქმით, მთავარი ამოცანაა ვარშავიდან საქართველო დაბრუნდეს თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტი საშუალებებით, მეტად დაცული. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ანტიტერორისტულ პაკეტს, სადავო კანონებს, რომლებიც ამკაცრებს კანონმდებლობას და ოპონენტების შეფასებით ანტიკონსტიტუციურია. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებული ჯგუფი 7 წევრი და 1 სამართალდამცველი დაიხუფნენ დახესტანში შეტაკებების შედეგად. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. მსოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალოზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს ირანისთვის ბოინგის ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავების მიყიდვის აგზავნის შესახებ. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ხანი დადებითად დაფასებს ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის შენელების თაობაზე. ლიბიაში სულ ცოტა 11 ჯარისკაცი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. კიევის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოსკოვის გამზირ სამიერიდან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას გამზირი ეწოდება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნო. თუხილავი ფარდა გრძელდება, ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც მოკვირაში ერთხელ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მხატვრებს ვიწვევთ და ვესაუბრებით ხოლმე. ამჯერად თუხილავი ფარდის სტუმარია მიშა ფიცხელაური, ის 2001 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს, თავიდან ბამბერგში იყო, ახლა კი უკვე ბერლინშია. ჩვენი საუბრის შემდგომი პასაჟი ეძღვნება იმას, თუ რატომ თვლის მიშა ფიცხელაური, რომ галереებიდან და სახელოსნოებიდან, ატელიებიდან უნდა გამოვიდეს ხელოვნება. ვისაუბრებთ ასევე მისი ხელით შექმნილი გერმანული და ქართული ეპოსების, პარციფალის და ვეფხისტყაოსნის შედარებითი დახასიათების საფუძველზე შექმნილ მხატვრულ ფორმებზე.
როდესაც საუბარი იმაზე არის, რომ აი გარეთ გამოვიდეთ галереებიდან და ასე შემდეგ, აი სწორედ მაგ განცდას უკავშირდება ეს, რომ როგორც მხატვარს გეუფლება სურვილი, მე როგორც მხატვარს დამეუფლა სურვილი, რომ აი ის რაც კეთდება ტილოზე, ის შეიძლება ითარგმნოს სხვა ენაზეც. მე როგორც მხატვარს მიჩნდებოდა სურვილი ის შინაარსი, რომელსაც მე ტილოზე გადმოვცემ, ისე ვთარგმნო, რომ ის მაგალითად რომელიმე რაღაც აქციაში იქცეს, ხო? ანუ ესე იგი სავსებით ნორმალური არის უკვე ახლა ჩემთვის, რომ მე არ დავხატო, არამედ რომელიმე აქცია ჩავატარო და ის აქცია ნაკლები არ ექნება ნახატზე. იმიტომ რომ იგივე შინაარსი, რასაც მე რისთვისაც რომელიც მე შემეძლო გადმომეცა დილოზე, ხო, ამას მე ხლავ თარგმნი და ეს თარგმნის პროცესი აქ უკვე ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ აქციის ჩატარება კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, რომ მე ჩემში როგორც ადამიანში თარგმნილობის უნარი გამომიმუშავო. ერთი შინაარსი, რომელიც განკუთვნილი არის მაგალითად დილოსთვის და მე დაჩვეული ვარ ეს ეკეთებისა, ხო, ახალი ენა შევიჩვიო, შევისწავლო, შევიმეცნო ახალი ენა. და იმ ენაზე თარგმნო. და წარმოიდგინე ერთ და იგივე შინაარსი რომ ხუთ ენაზე თარგმნო. ხო? აი მუსიკალური ნაწარმოები რო დაიწეროს მაგაზე, წიგნი რო დაიწეროს მაგაზე, ნახატი რო დაიწეროს ნახატმა, თეატრი რო დაიწყოს რაღაც აქცია რო ჩატარდეს მაგასთან დაკავშირებით, ხო? სწავლის მეთოდი რო გამომუშავდეს მაგას. აი ესე იგი 1000 1000 არა, მაგრამ ახლა რამოდენიმე ათეული დარგი შეიძლება შეირჩეს, ხო? სადაც შენ როგორც შემოქმედს შეგეძლება იმ წინაპარე, წინა მორბედი შინაარსის ადეკვატური ფორმა მოუძებნო სხვადასხვა სფეროში. ხო და აი სამესოთ გჭირდება უკვე ეს თარგმნელობები, თარჯიმანი რო იყო. მაგრამ თარჯიმანი არა ლინგვისტურ გაგებით, არამედ ესენციალური გაგებით. ესე იგი შინაგანი გაგებით, რომ შენ შეგიძლოს შენ უკვე ინტერნეტ ახარ გაჯერებული აი შინაარსით, ხო, აი მეთოდს ყოველსაც არ იყოს, რომ იმს ციგნს ხედავ, ხო? იმდენად ახარ შენ გაჯერებული, რომ შენ შეგიძლია დანახული დაწერო, დახატო, დაუკრა, იცეკო და ასე შემდეგ. ფორმა, რომელიც ჩემ ნახავზე არის წარმოჩენილი, ხო? იმ მეორდებოდა ჩემის გამოცდილებით, უკვე არა მარტო აზრით, არამედ ჩემი გამოცდილებით, და აზრით რა თქმა უნდა გამოცდილება, მაგრამ ფიზიკური გამოცდილებით. ჩემი გამოცდილებით ნებისმიერ მშვინვიერ გამოვლენას თავისი ობიექტური ფორმა გააჩნია. უბრალოდ ჩვენ აღარ ვართ, ან ჯერ არ ვართ დაჩვეული აი ამ შინაგანი მოვლენების ადეკვატური ფიზიკური ფორმები რო წარმოვაჩინოთ და დავინახოთ.
თუთის ხესთან შეგამჩნია აივნიდან ვერძდებოდი მოწყვეტას კილა მოვადი შურანატელია პირველი და ჩამივი.
როცა მხატვარი ხელს კიდებს ასე ვთქვათ ლიტერატურული პერსონაჟების დამუშავებას, ამ შემთხვევაში შენ ნამუშევარი გაქვს პარსიფალის და ვეფხისტყაოსნის ასე ვთქვათ შედარებაზე თუ დაპირისპირებაზე. რა და როგორ, ამაზე ალბათ შენ შეგიძლია უფრო ზუსტად თქვა, მაგრამ ჩემი შეკითხვა უფრო ამ შემთხვევაში მხატვრობას, ამ ყველაფრის დახატვას შეეხება. საქართველოში შეიძლება პარსიფალი ბევრს არ გაუგია, ხო? ევროპაში ვეფხისტყაოსანი ალბათ ასევე მცირე მიწის. როცა მხატვარი ხელს კიდებს ასეთ თემას, რისთვის არის? ან აი ვისაც არაფერი გაუგია არც ერთი არც მეორე ლიტერატურული წყაროს თუ ეპოსის შესახებ, იმას რა მოსდის? აი ეს მაინტერესებს. ამაზე თუ ფიქრობს მხატვარი, როცა ამას აკეთებს, ან როცა ასეთ რამეზე მუშაობს გერმანიაში მყოფი ქართველი, ის ხო არ არის მიზანი, რომ რაღაცა თავის თავს განუმარტოს და აუხსნას რაღაც რაღაცეები? აი თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, თუ გაქვს ეს ამხრივ რაღაცნაირად თავში გატარებული.
მე რას დავაკვირდი, რომ ორივე ეპოსი მქონდა უკვე წაკითხული, ახლა გეტყვი რომ ბევრჯერ წაკითხული, რა თქმა უნდა ფისხავსანი უფრო ხშირად ამკითხები და პარსიფალი, მაგრამ თქვის პროცესშივე ხშირად ტივტივდებოდა ხოლმე ჩემში სახე ხატებები ვეფხის ტყაოსნიდან. აი მეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ ახლა შენ ხო ამას ცნობიერად არაკეთებ? აი რაღაცნაირად ხო ამოტივტივდება. ეს რატო ხდება ეს ამბავი? და აი ამან მიმიყვანე, კითხე და აბა მოდი გამოიწია. აბა მოდი შეიმეცნე. და მე დავაკვირდი, რომ მართლაც არაჩვეულებრივი პარალელები არსებობს. კერძოდ იმაში, რომ დარილი მაგალითად გმირი, ო, კაცი გმირი. აი რა არ შეუძლია. მაგრამ არა. მარტო კა თავის ნესტან დარეჯანს, ანუ ესე იგი იმ უზენაეს სიბძნეს, ან სილამაზეს. სიცოცხლე და სილამაზე მაგდონელი უკეთი და იგი არის. აი უზენაეს სილამაზეს მარტო კა ვერ გამოიღარ უნდა რომ გამოი გამოანთავისუფლოს. და მხოლოდ რა თქმა უნდა ეს რუსთაველის გენიასთან არის დაკავშირებული, რომ რუსთაველი აწყობს ამ სიუჟეტს ესეთანაირად, რომ უძებნის ამ ტარიელს სოციალურ გარემოს, მეგობრებს უგზავნის. აი მეგობრებთან ერთად, აი ეს ჯგუფური ელემენტი, ხო? რომ ჩვენ ერთად, მე, შენ, პეტრე და პავლე. აი ჩვენ ერთად მოვლით ამ საქმეს. და ეს უმაღლეს დონეზე წარმოდგენილი არის ვეფხისტყაოსანში. პარტიფალში საპირისპირო მოვლენა არის. დედიკო ხო არიგებს ამ პარტიფალს, რომ ეს საქნაშვილო, ეს საქნაშვილო, ეს საქნაშვილო. აკეთებს. მე ავტორიტეტი ყავს ერთი გურნემანი, მასშტაბებელი, ისიც შეუგნება. აი, იქ რომ იყავ, ესე მოეკეციო. არასოდეს არ ჩაერიო. ამას ისე მოეკეციო და ასე შემდეგ. აკეთებს ამას. ყოველთვის, როდესაც ისი აკეთებს, როგორც ხებმა დაარიგეს, აკეთებს. მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკუთარი მოვლენიდან, საკუთარი ინიციატივიდან სვავს კითხვას, მაშინ იგებს. ანუ პარსიფალი არის მარტოდ მარტო. უნდა დარჩეს მარტოდ მარტო. მხოლოდ ესეთ მარტოდ მარტოობაში ჩარჩენილი პარსიფალში გაღვიძებულმა კითხვამ უნდა გადაარჩინოს მდგომარეობა. ანუ აქ პარსიფალი მარტოკა, დასავლეთის კულტურა, იქ დარიელი და მისი ძმები, აღმოსავლეთის კულტურა. და აი ეს მე როგორც ქართველ რომელაც თბილისიდან მე აკეთებ გერმანიაში გადმოვედი, ძალიან ძლიერად განვიცადე, მტკივნეულად ძლიერად განვიცადე ჩემში, რომ აი ამას მოუწყობდი. ვეძებ მეგობრებს და ვერ პოულობდი. რატომ არ შეიძლება რომ ერთად გავაკეთოთ საქმე? რატომ შეიძლება? რატომ უნდა გავაკეთო მე მარტოკა? და აქ ეს ნორმალური ემპათია არის. რომ ეს აი ეს ინდივიდუალური მომენტი, რომ ეს შენ ხარ, შენი საქმე არის. ეს ძალიან კაფიოთ არის წარმოჩენ. ამდენ ეს კარგიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმასაც და ამასაც, ან ჯგუფურსაც და ინდივიდუალურსაც, თქო თავისი პოზიტივი და ნეგატივი მომენტები, მაგრამ ეპოსთან მიმართებაში, ლიტერატურასთან მიმართებაში ეს იყო ამოსავალი წერტილი.
ხოდ ვეფხისტყაოსანზე გკითხავ. ვეფხისტყაოსანის ილუსტრაციები კეთდება. როგორ წარმოგიდგენია? რა ვიცი, შეიძლება გიფიქრია, შეიძლება არ გიფიქრია ამაზე, მაგრამ თუ არსებობს უკვე ვეფხისტყაოსანი ისე დასურათებული, როგორც აი თქვა ძალიან ისე გამომივა შეიძლება ნათქვამი, მაგრამ როგორც აი შოთა რუსთაველი მოიწონებდა. ეს ხო რაღაცა გმირები არ არიან დაკუნთული და ხმლიანი მხოლოდ, ხო რაღაც სხვა უნდა იყოს, ხო სხვა ჩვენს წარმოდგენაში ასე იყო და რატო არის რომ არ ეხატება? ან რატო არის რომ არ ხატავთ მხატვრები ამას? ან ხომარ გიფიქრია ასეთ
პრობლემა არ არის, ესეთი ნახატები შეიძლება დაიხატოს ერთი ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა. ბოლო ისტორია მე არა, მაგრამ ჩემის აზრით ესეთი ნამუშევარი და ესეთი ილუსტრაციები მხოლოდ მაშინ შეიძლება გააკეთოს, როდესაც მხატვარს, როდესაც მხატვარი იმდენად იქნება გაჯერებული ლიტერატურული ნამუშევრით, რომ მთელი, არ ვიცი, 300 გვერდი იქნება თუ 500 გვერდი, როგორც პანორამა, როგორც კინო, როგორც მულტფილმი, რა ვიცი, როგორც უნდა, ხო? თვალწინ წარმოუდგება. აი, როდესაც აი ეს მდგომარეობა აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარე არსი ციგნში, რომელიც შინ არსი არის, ხო, მაგრამ ჩემგან გარეთ ყოფი ციგნი არის ეს. მე ხედავ გარეთ 9 სანტიმეტრი, 9 მეტრით ჩემგან გარეთ დევს. აი ეს გარე არსი ჩემს შიდა არსად რო იქცევა, მაშინ ამოტივტივდება ეს ნახატებად. და მე უკვე სხვანაირი ნახატები დაიხატება. მანამ სანამ ილუსტრაციები თვითეული თავის შესაბამისად გაკეთდება მხოლოდ, ხო? აი რომელიმე საინტერესო მოვლენას ასახავს მხოლოდ, მაშინ ის ისეთი ილუსტრაცია ვერ იქნება. ესე იგი ილუსტრაცია უნდა იკითხებოდეს ასევე დამოუკიდებლად, ანუ ასე ვთქვათ, ილუსტრაციებში, მხატვრის მიერ გაკეთებულ ილუსტრაციებში, გვერდი გვერდრო დავდოთ, უნდა იყურებოდეს იგივე შინაარსი, რომელიც იკითხება ციგნის კითხვის დროს. აი ასეთ შეიძლება შეიძლება თქვა, როდესაც ეს მიიღწევა, ის უკვე თავისთავად იქნება იმ დონეზე, რომელსაც შოთა რუსთაველი დაეთანხმებოდა. ვიმეორე პესჩები პირადული წარმოდგენა არის, შოთა რუსთაველსაც აი ეს თლიანი განცდა ჰქონდა ჯერ შინაარსისა და მერე თითო-თითო თავად დაწერა ეს. და არა მიმატებით, რომ ერთ თავს მეორე და მერე ფიქრობდა, ეხლა როგორ გავაგრძელებოდა, აჰა, მაშინ მოდი ესე. თვითონ ფორმის წარმოდგენაშიც, ხო, იყო განსხვავება, რომ ყველაფერი რაც პარციფალურ გზას ასახავდა, უფრო შავ-თეთრ ფერებში იყო, ზოგი, ანუ ესე იგი, ზოგი თემა, ზოგი ადგილი ამ ეპოსიდან უკვე დახატულიც კი აღარ იყო, არამედ როგორც ინსტალაცია იყო. ანუ ესე იგი, მე ვფიქრობდი, რომ ფორმის მხრივაც უნდა გამოირჩიოს, რომ აი ამ კულტურას აი ეს მოაქვს. და დარიელთან მიმართებაში იქ უკვე ფერი სიუხვე, დინამიკა სხვანაირი არის უკვე. და აი ეს ერთად ყოფნის ელემენტიც ფიზიკურათაც ნახატებისგან განლაგებაშიც და მათ ჩამოყალიბებაშიც უნდა გამოჩენილიყო. ანუ ესე იგი, არა მარტო შინაარსობრივად პარალელებს და დაპირისპირებებს ვეძებდი, არამედ ფორმის მხრივათაც, ანუ ვცდილობდი, რომ ფორმატ შესაბამისი ყოფილიყო ამ შინაკარგად.
ეგან ახსენე, რომ აი სულიერ მეცნიერებას გავეცანიო და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ასეთი რამის კითხვა, როცა ადამიანი ეცნობა ამ ლიტერატურას, არა მარტო ასე ვთქვათ, ინფორმაციას იღებს, არამედ ხდება მისი როგორც არსების მიმართულებით განვითარება, რომ შეიძლება გამოთქვას პრეტენზია, შეიძლება არ თქვას ეს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა მასზე თქვას, რომ ეს სულს აღიარებს, შეიძლება ხედავს, შეიძლება გძნობს და ასე შემდეგ. მხატვარი მიშა, როდესმე ასე ვთქვათ, შეეცადა, რომ დაეხატა სული. და მე არ გთხოვთ კონკრეტულად დამისახელო რომელიმე ნაშრომი, მაგრამ თუ იყო ასეთ რამესთან ჭიდილი.
ესე იგი, სულიერ მეცნიერებიდან გამომდინარე, არა მარტო ფიზიკური სამყარო არის რეალური კონკრეტული სამყარო, რომელსაც ობიექტურობა გააჩნია, არამედ შვინვიერი სამყაროც არსებობს, მას იგივე კონკრეტულობა გააჩნია და მესამე სამყარო, სულიერი სამყარო, მასაც თავისი ობიექტურობა გააჩნია. ადამიანი ერთადერთი არსება არის, რომელიც ამ სამივე სამყაროდან, ან სამივე სამყაროდან წილი აქვს და თავის თავში ატარებს. მე როდესაც საუბრობდი იმაზე, რომ გრძნობების გარე გამოტანა და მათი შესაბამის მხატვრულ, რა თქმა უნდა, მხატვრულ ფორმას როდესაც ვეძებ, ხო, ეს იყო მცდელობა არა სულის დახატვისა, არამედ სამშვინებელის დახატვისა. ხო, და სულის დახატვის მცდელობა უკვე შემდგომი ნაბიჯი იქნებოდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს კაფიოთ წარმოჩენილი რა არის ადამიანში სამშვინველი, რა არის ადამიანში სულიერი. და სულიერი ადამიანში არის ყველაფერი ის, რასაც აზრის ნაერობას შეეხება. ხო, აი მე ესეთნაირად ვაზროვნებ, და ესე იგი, ჩემს სულიერ ანაბეჭს გააჩნია აი ესეთი ერთსახეობა და მე შეიძლება მერე დავხატო კიდევაც ეს. სხვა ადამიანი მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე იქნება, თუ ახლა ისეთი ცნობილი მინდა თქვა, რომ ამ რატი ამაღლობელი, ხო, ის სხვანაირად აზროვნებს. და მისი სულიერი სათვის დამახასიათებელი გარეგანი ფორმა, ხო, სხვანაირად გამოიყურება. და ასევე არის მაგალითად შვინვიერ პროცესებთან დაკავშირებით. მშვენიერი პროცესი უკვე აღარ არის ჩემი აზროვნების იერსახეობა, არამედ მშვენიერი პროცესი ში გულისხმება ყველაფერი ის, რასაც ჩემს ემოციონალურ ცხოვრებასთან, ჩემს გრძნობებთან აქვს კავშირი და მე უკვე გრძნობ იმას, რომ ჩემ გრძნობებს მე ნაკლებად ვაკონტროლებ. უფრო კაფიოთ ვაკონტროლებ მე ჩემს აზრებს. ჩემს გრძნობებში მე ისეთ კარგად მაინც ჯერ ვერ ვარ გაჭერებული. ხო, იქ ისეთი რამეები ხდება, რომ შეიძლება მე თავზე გადამეღვაროს, ასე თქვა, და მე ჩამხუშოს და ნათელი, ასე თქვა, აზროვნება დამიბნელოს. ემოციამ შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს. ხო და ამდენად აი ეს განსხვავება, ხო? მშვენიერისა და სულიერისა შორის მაშინ უნდა გაკეთდეს, რომ ვიცოდეთ რა იგულისხმება სულის სულთან მიმართებაში და ესე იგი კითხვასთან რაც შენ დასვი, შემიძლია უპასუხო კიდევ ერთხელ, რომ გრძნობასთან მიმართებაში ცდილობები მქონია, მაგრამ აი ეს სულიერი ასპექტი რო გადმომეცა, ну ძალიან ძალიან ცოტა, ერთი პორტრეტი მაქვს მხოლოდ ეგეთი დახატული, სადაც მთლიანად ტანს ჩვეულებრივად დავხატე და ზევით, ესე იგი, თავის ადგილას, აი სწორედ ესეთი ემოციონალური, ასე ვთქვათ, როგორც მე ადრე ვხატავდი ემოციონალური ფორმა, მაგრამ არა ემოციის შესაბამისი ფორმა, არამედ მისი აზროვნებისათვის შესაბამისი ფორმა, ის მისი აზრთა იერსახეობის აღმბეჭდავი ფორმა. რთული ასასწრები არის, მაგრამ საინტერესო კვლევის პროცესი არის.
ერთ-ერთ ნამუშევარზე მე კუთხეში ნახე მეხატული საქართველოს დროშა. როცა საქართველოდან მიდიხარ, როცა გერმანიაში ცხოვრობ, თავიდან ბამბერგში, ღრმა ფრანკონიაში, შემდეგ უკვე ბერლინში, სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო თავისუფალ ქალაქში, რატო საიდან მოდის იმის სურვილი, რომ შენს ნამუშევარს მხატვარმა მიახატო კუთხეში ეს ერთი პატარა სახელმწიფოს დროშა, რომელიც ბევრ გაუგებრობასთან არის დაკავშირებული.
შეიძლება ცოტა სასაცილოდაც გამოჩნდეს ეგეთი ფაქტი, მაგრამ ეს განცდა მე გამიჩნდა იმის გამო, სურვილი გამიჩნდა იმის გამო, რომ მე ჩემ თავს დაკარგულად გძნობდი აქ მაგ წლებში. და თითქოს აი ის გრძნობა, რომ მე აქ ვერ პოულობ, ვერავის, ხო? თითქოს აი ამ დროშის, ეს უბრალოდ აქციის ელემენტი იყო, შეიძლება ითქვას რა, რომ ჩემს თავს ვამყარებდი ამით, რომ შენ და ის, რაც იქიდან მიიღე, შენ და ის, რაც იქიდან მიიღე, შენ და ის, რაც იქიდან მიიღე. ანუ ეს უფრო ჩემთვის იყო გამიზნული, ვიდრე მაყურებლისათვის, რომ აი გაეცანეთ საქართველოს. არ ესე იგი, ესეთი დათოც არ ქონია მაგ დროშას, რომ აბა იკითხეთ საიდან მოდის ეს დროშა. არამედ უფრო იმისთვის იყო, რომ მე თვითონ, მე ჩემთვის, ჩემშიც კიდევ ერთხელ აი ეს მეგობრულობა, აი ეს ჭიდრო კავშირი, კიდევ ერთხელ რომ ეს მართლა ძალიან რთული წლები იყო. სწორედ მაგითომ დამეწყე ხატვა ბამბექში 2008 წელს, რომ მართლა სასწაულს წარმატებული ვიყავი, ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ მივხედავთ ოთხი ბავშვისა, მივხედავთ ოჯახისა, გიშკავდი. ისე წარმოგიდგენი, რა მქონდა, რა უნდა გავაკეთო, აი როგორ უნდა ვიცხოვრო, მე ესე უკვე აღარ შემიძლია ცხოვრება. და აი იმ პერიოდში, იმ წუთას, როდესაც, იმ საღამოს, როდესაც მე უკვე ვამბობდი, რომ აი უბოლუნა ბიჭი, იმაგრამ ხო ვერ გადადგავ შო, ხო, გიყვარს შენ ადამიანი და რომ თავს როგორ მოისპობ შენ. შენ თავს შენ თვითონ ხო არ მიეცინება ყოფისა. და ეხლა იმ ყოფას ისე ვრატო, როგორ ეს წარმოუდგენელი იყო შენთვის. და აი ამ ჭიდიუში რომ ვიმყოფებოდი, აი მაშინ მომესმა ესეთი ხმა, რომ ხატმი შეესე. თითქოს ერთი ხელის კრით ყველაფერი შეიცვალა. ანუ მეორე დღიდანვე დავიწყე ესე იგი. ქსიების წერა, მახანდორთა კავშირში, ჯერ ბამბერგში, მერე აი ეს პირველი გამოფენა მუზეთთან დაკავშირებით, მერე მეორე გამოფენა ეს ვეფხვის ტყავსანისა და პარსიფალის გამოფენა და მერე კონკურსი იყო ასევე გამოცხადებული არა მარტო ბამბერგში, არამედ ბერლინდანაც გალერეაში მონაწილეობისათვის და ესეთ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და მე მომიწვიეს. და რომ მომიწვიეს, ნუ რა ვიცი, გამეხადა კიდევ რა თქმა უნდა, რომ აქ ბამბერგში ყველაფერი ისე კარგად მიდის, უკვე გიცნობს ხალხი, შეკვეთებს გაწევენ. მოდიებო ვარ გადავიხდიოთ მაშინ, გადავიდეთ მაშინ ბერლინში და მაგრამ ბერლინში რო გადმოვედი, რა თქმა უნდა, ნახე ბერლინი რა არის, რომ იმ ბამბერგს რა შეედრება. რომ იქ პატარა ფონზე რო გამოჩნდა პრობლემა, იმდენად დიდი არ არის. და აქ უკვე იმ ასაკში, რომელსაც მე ვიყო, ფოპოდი უკვე რთული იყო, ძართული. ხო და ნუ რამოდენიმე წელიწადი, 3-4 წელიწადი მაინც შევეცადე, მაგრამ მე უკვე მივხვდიო რთული არის. მას აი ამ გალერეების მაგდონეზე რო გახვიდე, ფაქტიურად წარმოდგენილი და მომდგენელი იყო.
გასაუბრებთ კონის მენდით მიშა ფიცხელაურს და ჩემს საუბარს რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი სტუმრობდა. მიშა ფიცხელაური ჯერ ბამბერგში იყო, შემდეგ გადავიდა ბერლინში, ხატვა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. იქვე მუშაობდა სამკურნალო პედაგოგიკის სფეროში, საქართველოში სულიერ მეცნიერებას გაეცნო. მისი ხელით შეიქმნა გერმანული და ქართული ეპოსების პარსიფალის და ვეფხისტყაოსნის შედარებითი დახასიათება. ხილო ფარდაში ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. მიშა ფიცხელაურთან ამ საუბარს ჩვენ გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი დაგემშვიდობებით, უხილავი ფარდა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გეუბნებათ ნახვამდის.